Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές, όσους το γνωρίζουν, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ειδήμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηριευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης, αν χρειαστεί?
Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πρέπει να σας πω ένα παραπολιτικό, να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας νεολαίας Πασόκ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά site. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες, και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον Πασόκ.
Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω, που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος, και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρεια. Λοιπόν, λέγε.
Ήμουνα σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω πίσω. Δεν ήταν πετυχημένο.
Έξυπνο ήταν, έξυπνο.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι σε ανακριτική, σε όχι για άλλο θέμα, σε εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε, ή θα αλλάξει η τακτική σας?
Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς, και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή, η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσον έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός, και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια, γιατί πρέπει σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
κύριε
χρήμα.
Κύριε Χριστίδη, και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μία παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μην συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι, και γιατί?
Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε θα είναι σαφής και απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μία παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μία συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Ωραία, αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρύ Δημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο. Ή είναι.
Κοιτάξτε να δείτε,
ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
Βεβαίως. Και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνείου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά, η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλετε από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κ. Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με την ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Και αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστας Σκανδαλίδης τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να θέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους ή μέσα από το αυτοκίνητό τους και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μια άνοιξη.
Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
Θα ήθελα να το κάνουμε κάποια στιγμή.
Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλή σας μέρα.